Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Tare tu dare dure mamma je boniñana bondinguruso om tare tu dare dure mamma je boniñana bondinguruso.
Nos ríos galegos hai 166 centrais hidráulicas para o aproveitamento enerxético. Destas, 121 son minicentrais e 45 son grandes centrais hidroeléctricas. Todas elas xeran en conxunto o 20% do total da potencia hidroeléctrica de todo o Estado español. É dicir, só os ríos galegos xeran a quinta parte da enerxía hidroeléctrica de todo o Estado. Estes son datos que ofreceu o sindicato CIGA na presentación da súa iniciativa legislativa popular para recuperación de saltos e aproveitamentos hidroeléctricos das bacías galegas que son competencia da Xunta. Recuperación para a xestión pública. Imos falar desta proposta que está a piques de ser formalizada co secretario xeral da CIGA, con Paulo Carril. Moi boas, Paulo. Ante que ou para que xorde esta ILP?
Ante a necesidade de dar pasos reais por garantir que a enerxía sexa un auténtico servizo público e que revirta no desenvolvemento económico industrial de Galiza para a creación de postos de traballo, para combater a pobreza enerxética e para garantir que o poder público retome e controle para usos sociais os recursos enerxéticos. Estamos vivindo un aumento constante dos prezos da enerxía, que o marco regulatorio e tarifario común está sometido aos desexos das empresas eléctricas que actúan en réxime de oligopolio. Vemos que son necesarias e urgentes medidas e actuacións que frenen os altos e descontrolados prezos da electricidade, pero tamén ante a necesidade de que, tendo en conta que o sector energético para Galicia ten un valor estratégico, polo que representa o noso Producto Interior Bruto, pero sobre todo porque Galicia estamos sendo expoliados dos nosos recursos energéticos sin que iso revirta en absoluto nin se vexe compensado en ninguna medida que faga que o prezo da electricidade en Galiza sexa máis barata, e como compensación aos danos medioambientais e sociais que provoca as infraestructuras de produción de enerxía, especialmente o que ten impactado na destrución do noso medioambiente, os propios saltos e aproveitamentos hidroeléctricos.
A Iniciativa Legislativa Popular da CIGA pide á Xunta que revise todas e cada unha das concesións hidroeléctricas que hai no país, pero sobre todo pide a reversión para a xestión pública dun determinado tipo de concesións. Dinos cales.
De concesións hidroeléctricas que se teñen otorgado e que, de acordo á lei, teñen unha duración de 75 anos e que, tendo en conta que algunhas foron outorgadas a finais do século XIX e que siguen funcionando máis privadas. Nos entendemos que iso non é posible. Temos casos recentes de que se está vulnerando o marco legal, non se están revertindo e volvendo á administración saltos que xa acabaron as súas concesións, porque as empresas, xunto ca administración, invéntanse repotenciamentos e actuacións que aparentemente justifican unha prolongación, entendémonos, indebida e ilegal do que son esas concesións.
Que beneficio reportaría que esas concesións xa caducas revertesen de novo ao poder da administración pública?
Con esta ILP o que pretendemos é que precisamente haxa unha reversión e retornen ao público, acabadas as concesións, eses saltos hidroeléctricos, para que a través de empresas, dunha empresa pública, ou a través da propia administración, cos mecanismos que sexan necesarios, poida ser a administración pública que xestione eses saltos, poña no mercado a un coste real do que significa a produción, a enerxía, e con iso poñelo en beneficio do conxunto do benestar dos galegos e das galegas e do desenvolvemento industrial, tendo en conta o elemento fundamental para competir da nosa industria, para a creación de postos de traballo, do que significan os costes da enerxía.
Esta non é a primeira ILP que lanza a CIGA en relación á enerxía. Hai 3 anos lanzaba outra para pedir ao Parlamento Galego a aprobación dunha tarifa eléctrica galega, unha proposta que contou co respaldo de 18.000 sinaturas e que se admitiu a trámite por unanimidade por parte do Parlamento. Pero finalmente non callou. A proposta foi rexeitada polo Partido Popular. Paulo Carril, o Goberno Central, o Estatal, está a ter unha mellor actitude cara a unha tarifa eléctrica diferenciada ou a eliminación de saltos hidroeléctricos?
Ao contrario, o que estamos a ver do Goberno do Estado é que, cos suplementos territoriais, se nos está a impoñer unha tarifa eléctrica galega ao revés, é dicir, además dos custos do que significa a producción de enerxía desde Galiza para o conxunto do Estado e que non revite no noso beneficio en ningún sentido, aínda por aí vamos ter que pagar máis tanto os galegos como as galegas como as empresas e, por tanto, vaise a perxudicar a capacidade competitiva das nosas industrias como consecuencia da aplicación de suplementos territoriais que nos próximos meses vamos ver nas nosas facturas que vamos ter que pagar máis que ninguén no conxunto do Estado. Curiosamente, en Euskadi teñe unha tarifa eléctrica vasca, así chamada, que é unha solución técnica donde o prezo da enerxía para os consumidores industriais en Euskadi é moito máis barato, co que iso significa de desenrolo industrial, de creación de postos de traballo.
E falando dunha tarifa eléctrica industrial para Galiza, estamos a vivir actualmente a ameaza dos despedimentos de Alcoa nas fábricas da Coruña e de Avilés en Asturias por mor, segundo a multinacional, dos elevados custos enerxéticos que ten. Este argumento ten fundamento? Cal é a opinión da CIGA?
Nos entendemos que é un aire fraudulento, forzado nas causas que se poñen arriba da mesa e que non ten fundamento de ningún tipo. O prezo da enerxía precisamente para a COA non ten sido un problema dun tempo a esta parte porque é que se ten beneficiado máis pues deste funcionamento do sistema eléctrico, ¿no? Por lo tanto, que sí que é certo que no ere de Alcoa o que hai ao mesmo tempo ou por así dicer, na realidade hai un debate sobre a necesidade de dar unha solución un marco regulador estável, competitivo a industria electrointensiva pola importancia que ten no produto interior bruto esa producción industrial polo que representa para neste caso un país como o noso, para o que representa pues, por exemplo tamén no conxunto do Estado e para o que representa en outros estados como Alemania ou Francia, quer decir que ten habido solucións. Por lo tanto, non pode ser que nun país como o noso peche unha industria sexa esta ou outra, como consecuencia do alto custe da electricidade, ou que haxa galegos ou galegas que non puedan ter unha garantía de benestar e estén sumidos na pobreza energética como consecuencia de que non hai políticas que revirtan o noso favor, ainda sendo sedentarios na producción de enerxía. Por lo tanto, ese eu creo que é o gran drama que hai aquí detrás.
De feito, recentemente, a CIGA tamén ten presentado diante do Goberno Estatal unha proposta para a creación dunha tarifa eléctrica para a industria electrointensiva de Galiza.
Unha proposta que somos a única organización sindical no Estado español que ten unha proposta formulada, somos, creo que, a única entidade que ten unha proposta feita sobre que pasos hai que dar para garantir, como decía, unha regulación máis xusta e equitativa para a industria electrointensiva, no que significa na estrutura da industria que existe en Galicia, que existe no noso país, pero que existe tamén no conxunto do Estado.
En os vindeiros días, a CIGA presentará formalmente no Parlamento a Iniciativa Legislativa Popular para a Recuperación de Saltos e Aproveitamentos Hidroeléctricos das Bacías Galegas que son competencia da Xunta. Paulo Carril, secretario xeral da CIGA, moitísimas grazas.
Nada, a ti, moitas grazas.